Rundt et lite messingbord sitter det tre solbrune raringer som skal prøve å kile deg I øregangen I denne ferskeste, nyeste episoden av Jøss in Terro Bang. Jeg snakker om Ivar Lien og Kyrvatne, som har vært gjester før, og som fortsatt like rare, bare fått litt mer pigment siden sist. Ikke mer pigment, men det synes bedre. Er dere fornøyd med den introduksjonen?
Solbrunne og fine.
Ja, solbrunne og fine. Ja.
Akkurat jordene jeg ville åkt.
Ja. Det ser ut som du har hatt en bra sommer, for det liksom noe med smilet og skuldrene. Og vi I hvert fall på første jøssinnspilling etter sommeren. Og konseptet som alltid at vi har med noen rare historier fra virkeligheten, eller noen fun facts, eller et eller annet vi har lyst til å dele med deg som lytter. Og så til slutt skal vi prøve å kåre den vi synes var aller mest overraskende. Og dere, Intero Bangers, som jeg begynte å kalle dere, som lytter, må gjerne sende inn forslag til både folk og rare facts som passer I denne lille podden. Hva har dere med I dag?
Ja, jeg har med et norsk dyr som kan leve evig. Og det kan ha levd sammenhengende I 4 milliarder år. Og litt krydret med fakta om evig liv generelt da, der ute.
Oi, det et individ som har levd det så lenge, eller det en art?
Det blir definisjonsspørsmål. Oi. Men vi snakker om organisme, ja, som en.
Ja?
Ja.
Spennende.
Og?
Jeg har med hyener med juksepeniser.
Med juksepeniser, ja. Som I noe du kunne kjøpe på kondomeriet aktivt, eller?
Ikke helt det.
Ikke helt.
Men det en, vi skal inn på en liten reise I, egentlig gjennom hyenes kjønnsliv.
Ja, jeg trodde du skulle si gjennom hyenes underliv. Det var nesten da. Ja. Kjønnsliv deres.
Og jeg har du vet ikke hvor rett du har.
Det... Ok, spennende. Jeg har med en liten historie som ligger langt unna eget fagfelt, da. Men jeg har jo da med hvordan det sveitsiske forsvaret har klart å invadere Liechtenstein, sin nabo, igjen og igjen, by accident, altså ved uheldigvis. Det min historie. Hva vil dere høre om først?
Jeg spent på hyener, ja.
Ja, vi må gå for hyenene.
Fortell. Ja, vi skal altså da til den arten som heter flekkhyener,
ja.
Som, som finnes stort sett sør for Sahara.
Og for de som ikke vet hva hyene for noe, kan vi klare å beskrive hva...
Ja, det jo en ganske, et ganske stort firbent rovdyr ja. I katteslekten faktisk, selv om det ser litt ut som en hund.
Nemlig, litt, jeg tenker at utseende litt mer sånn ulvaktig, men det I katteslekten.
Ja, ligner ganske mye på ulv, ja.
Ja. Det de folka I Løvenes konge?
Ja, de, det de slemme ja. I Løvenes konge. Aha. Og generelt så hyenen veldig sett ned på, for de og de nok, I hvert fall flekkhyenen ikke så ille som sitt rykte.
Nei.
Men det en litt annen historie. Men
de går passgang og ler stygt?
De går passgang og ler stygt, ja. Har et helt sånn arsenal av forskjellige latterlyder som de bruker, så veldig sånn kommunikativ art.
Så akkurat der Løvenes konge
spot on.
Ja, men vi skal da litt sånn tilbake I tid, og når de da når forskere først begynte å stifte bekjennskap med flekkhyenen, så trodde de at de var hermafroditter. Fordi hundene og hannene har tilsynelatende helt like kjønnsorganer.
Ja.
Og det noen ganske røslige peniser, som da i hannenes tilfelle en ganske vanlig penis, ikke noe ganske stor. Men hundene har da I stedet, de har en sterkt forstørret klitoris, og sammenvokste kjønnslepper som danner en slags sånn falske testikler.
Yes.
Så de sier at det helt umulig å se forskjell på hunder og hanner blant hyener. Du må faktisk inn og kjenne på testiklene for å kunne merke forskjell.
Og det lar det deg gjøre sånn?
Det anbefales ikke.
Okay.
For de kan nemlig tygge seg gjennom 7 centimeter tykke bein. Så de er fascinerende brutale.
Ja. Men hvis det løper 2 hyener forbi her nå, så klarer ikke jeg å skille hun og han, fordi de ser like ut.
Nei, da klarer du ikke å skille hun og han, og det masse sånne beretninger om at de har vært i fangenskap, og så har man trodd at det har vært en han, og så plutselig kommer den unge. Så det er jo da det som kalles en pseudopenis, er det de har. Det er også noen andre arter som har det.
Det er den falske penisen.
Det er den falske penisen.
Ja.
Og den er da, som sagt, da, en forstørret klitoris som kan erigeres. Men jeg tenkte vi skulle ta, liksom, hvis vi på en måte ser litt da på kjønnslivet til hyenene. La oss ta for oss
brett ut kjønnslivet til hyenene.
En hann og en hund som møtes. Søt musikk oppstår, kanskje over et råtnende kadaver. Og hvis de da skal...
Og stygg latter.
Mye stygg latter.
Passgang, ja. Der er vi der. Nå ser jeg for meg dette vakre øyeblikket.
Ja, og da så møtes de, og da gjør de kanskje en sånn tradisjonell hyenehilsen. Og det er å stille seg da med... på en måte anføtte, så å si, med hodet motsatt vei, og så løfter begge to på beinet, og så inspiserer de hverandres peniser.
Ser de forskjell, eller må de lukte?
De parrer seg jo, så med andre ord så skjønner de nok hva som er hva. Men vi kan komme litt tilbake til det også, fordi det er litt interessant hvorfor de har disse pseudopenisene da.
Så de stiller seg opp, altså hvis jeg var hannhyenen her, så stiller jeg meg opp på en sånn måte at jeg kan sniffe og sjekke ut utstyret til den andre hyenen, og den andre hyenen kan sniffe og sjekke ut utstyret mitt.
Stemmer.
Ja, sånn som en, ja.
Og så er det jo selvfølgelig litt slikking og litt inspeksjon og sånne ting. Og det som litt fascinerende da hos denne arten er at det å ha en erigert penis er et tegn på underdanighet.
Oi.
Og det er motsatt, fordi det er ofte et dominanssignal hos andre arter, ja. Men her er det faktisk et tegn på underdanighet. Og mannen i dette gryende hyeneforholdet vårt,
ja.
Han er ikke dominant, for alle hannene i en hyeneflokk er sosialt statusmessig underordnet alle hundene.
Ja.
Så hundene er større og mer aggressive, og typisk da i denne settingen så vil hannen da ha en erigert penis for å vise at jeg ikke noe trussel.
Bare se.
mens hunden
ikke
da kanskje...
Ikke være for meg, jeg har bare en skikkelig rakker.
Ja. Og så går de da kanskje i gang, la oss si at han passerer da, han blir funnet veiet og funnet tung nok.
Mm-hmm.
Og så skal de gå i gang og pare seg. Og da, det er jo litt sånn komplisert i utgangspunktet, ikke sant? Fordi da har du jo penis versus penis.
Mm.
Og det som da skal skje er at for at de skal få parret seg, så er det penis i penis, rett og slett.
Oi.
Så
det klarer ikke jeg helt å se for meg. Hvordan funker det?
Nei, så det som da skjer er at hun trekker sin pseudopenis, eller klitoris, da, inn i seg. Sånn at den på en måte trekker seg sammen litt som en sånn teleskopprinsipp, ikke sant?
Ja, men vrenges den sånn som skjer med genseren? Altså når jeg tar med genseren, så vrenges jo ærmet på genseren. Er det sånn type...
Det vet jeg. Dessverre
jeg
har jeg ikke fått...
Jeg ser på meg litt sånn hvordan man lager en frankfurterpølse, da. Hvor du har et hult brød.
Ja, ja, ja. Det er et godt bilde. Så...
ok.
Og så denne pseudopenisen trekkes da inn, og så kan det gjøre at det er mulig for han å pare seg. Da.
Mm-hmm.
Og så parer de seg, det er for så vidt greit, og kanskje blir hun gravid. Og da begynner liksom neste kapittel for denne pseudopenisen, fordi den brukes ikke bare til å tisse og ha sex, den brukes også som fødselskanal.
De føder gjennom penis?
De føder
penis?
Gjennom denne pseudopenisklitorisen.
Oi.
Og det som da skjer er at dette er jo veldig traumatisk både for mor og spesielt for førstefødte. Så, men de prøver da å presse den ungen ut. 60% av de førstefødte ungene dør som et resultat av den, den fødselsprosessen der. Og en ikke ubetydelig andel av mødrene dør også.
Ja.
Men hvis de overlever, så får hun da barn som, som fødes med åpne øyne og allerede med skarpe tenner. Og hyenesamfunn er jo superaggressive og brutale og veldig, veldig konkurranseutsatte. Så, så det som skjer er at ganske ofte så dreper, hvis det et kull med tre unge for eksempel, så dreper den mest aggressive ungen en av sine andre søsken. Og det skjer, en av fire barn stryker med på den måten her.
Av å bli drept eller spist også, eller drept i hvert fall?
I alle fall drept av søsken.
Av søsken.
Så det en temmelig sånn aggressiv måte å komme til verden på. Da.
Ja.
Shit. Yes.
Må man, ja, for det høres jo ganske hardt ut å skulle føde gjennom en lang klitoriskanal.
Det setter vel problem med stram forhud i et nytt perspektiv, om ikke sant? Når du fører til dødsfall.
Ja, enig. Du verden. Jeg prøver bare å se for meg denne fødselen, ja.
Jeg sitter og tenker litt hvordan er det å være hyenehann? Altså, de kan vise sin rang med uerigert penis, eller vise sin underdannighet med erigert penis.
Ja. Og yppe seg litt ved å få en slapp igjen på
ja.
Måte.
Ja. Og så er de underdanige, de kan ikke late som de bestemmer, sånn som andre hanner kan gjøre. Når det egentlig hun som sørger for utvelgelsen da.
Ja.
Så det må være litt sånn miserabelt å være hyenehann egentlig. Får de servert noe? Er det sånn at de er litt gratis passasjerer, liksom som løvene hvor hundene er mest delaktig i jakt og sånn?
Nei, sånn er det visst ikke hos flekkehyener. Der er det veldig sånn streng rangordning. Først så spiser alfahunden, for det er et fullstendig matriarkalsk organisering, og status følger da, så alfahunden spiser først, og så hennes barn, og så da rangstiger nedover. Tiden, på en måte, den hunden med lavest status, og når hun har spist, så kan hannene spise.
Og til slutt den med mest erigert penis.
Kåpingen får spise til slutt.
Ja.
Ja. Fascinerende.
Ja.
Få høre om evig liv da.
Ja, det er jo sånn da, at det er jo ikke noe nytt at et dyr kan reparere seg selv etter skader. Og hvis det kan det, så kan du tenke seg at da kan du leve evig. Men noen dyr, de har jo virkelig da knekt koden for evig liv. Og vi skal til nesledyrene, altså maneter og koraller og den type ting. Og de har den evnen at noen av de har den evnen at de ikke blir gamle, og de, i noen tilfeller så er det sånn at om de har blitt gamle, så kan de bli unge igjen.
Oi.
Så det er en veldig fascinerende måte å innrette seg på, da. Og i norske ferskvann...
Dette er noen mennesker også prøver seg på, eller i hvert fall ønsker seg, at de skal, når de begynner å dra på det, så skulle de ønske at de kunne gå gjennom en eller annen prosess og starte ungt igjen.
Ja. Og det kan jo hende at det med tid og stunder teknologisk sett kan bli mulig. Men i norske ferskvann så finnes det da et lite polypdyr, som da er et nesledyr, som heter Hydra. Og det er oppkalt etter et gresk monster.
Ja.
Jeg vet ikke om du kjenner til det, men det var sånn at hvis du kappet hodet av Hydra, så dukket det opp to nye.
Stemmer, ja.
Ja. Og hvis du deler en Hydra-polyp i fire, så vokser det da fram fire nye individer av hver sin del som er skjært opp. Da. Og denne Hydra-polypen den ser ut som en sånn, ja, 1-2 cm liten stilk med en liten sjøstjerne i toppen. Og den sitter veldig vanlig, det finnes mange arter i Norge, og henger på undersiden av vannliljeblader og sånt da, i ja, nær sagt vært et ferskvann. Og alle de, det som er litt spesielt her da, det er det at alle de nye delene, de er nå akkurat like unge genetisk sett som de gamle. Altså det skjer ikke noe elding av cellene underveis. Sånn som det gjør når, vi, når våre celler deler seg, så får de dårligere og dårligere evne til å dele seg, og så blir de eldre og slappere, og til slutt så svikter de organene. Ja. Men her er det, fornyes deres evne til å dele seg hele tiden.
Nettopp.
Og grunnen til det er jo at alle cellene i kroppen er såkalte stamceller, sånn som våre celler er de første timene og dagene før de har blitt spesialisert. Da. Ja, så i ditt nærmeste kjern hjemme da, så kan det bo et lite dyr, og det, det dyret som, hvis du ser det, det kan ha eksistert, akkurat den som du ser på, den kan ha eksistert for eksempel under dinosaurenes tid. Den kan ha svømt en fiskeøgle forbi.
What?
Yes.
Eller et vannbeitende dinosaur som nesten har tråkket på den for 120 millioner år siden. Og så har den bare, ja, jeg vet ikke hvilken, hvis du følger den, den reisa tilbake da, så er det liksom det samme dyret. Så det er liksom ikke et avkom eller en arving, men det er den.
Utrolig.
Ja. Yes.
Så neste gang jeg svømmer i et lite kjern og kommer bort i noe her, så kan det hende at det er...
Ja.
Hvor og, store er det? Kan jeg se disse, hvis du tar disse
stjerne? Ja, de er 1-2 centimeter store.
Ja, så du ser dem.
Ja. Men de er ganske sånn, lyse til grønnaktige, så de kan være litt vanskelig å se på, ekstremt tynne da. De ser ut som en litt sånn glissen palme.
Ja. Ja. Liten 1-2 centimeter... palmen som vokser opp ned under lillebra
på en
måte.
Ja, den vokser der han sitter fast på en måte.
Ja.
Så den er ikke så veldig preget av gravitasjon.
Nei, jeg bryr seg ikke om det. Jeg har levd gjennom nesten hele historien, så da er det ikke så viktig. Det,
den har levd fra før gravitasjon kom, faktisk.
Ja, kanskje det. Ja.
Men det er mer til dette med nesledyr og alder, fordi sånn som maneter, de har jo, der er det mer individer som vokser og dør og blir gamle. De formerer seg og dør, sånn som vi gjør. Men ikke den udødelige maneten. Det er en manet som heter Turritopsis nutricula. Og den lever som andre maneter, men den har et triks, for den kan nemlig bli ung igjen. Og de fleste nesledyr, de har to stadier. Det er, og så veksler det an hver gang, hver generasjon da, med disse her. Og de har et frittsvømmende stadium, sånn som vi kjenner som maneter, altså medusene, som er de kjønnsproduserende stadiet. Så de legger egg og sæd, for å si det sånn, som danner da larver, som da etter hvert slår seg ned på bunnen. Og den formerer seg ikke kjønna, men den bare ligger og popper av, snører av sånne nye manethoder,
ja.
Ikke sant? Meduser.
Ja.
Så det er liksom den andre generasjonen.
Men dette gjør manetene jeg har truffet på i sommer også. Gjør du det, eller?
Ja,
de gjør det. Jeg har også sånne polypper eller sånne...
Ja, den har en sånn mellomgenerasjon.
Altså slipper... Altså det ser litt ut som et... Hva ser det som? En sånn...
Kransekake, kanskje?
Ja. Eller, ja. Og så slipper den øverste.
Ja.
Ja.
Men den, så er det den udødelige maneten, da. Den lever i... Ja, de fant den utenfor Japan, tror jeg, første gangen. Den er bitteliten, en halv centimeter omtrent. Og den er da sånn at den vokser og spiser seg større og større når det er godt med næring. Og så får den kanskje gytt, altså det vil si parret seg da. De slipper jo egg og sæd rett i vannet, men den får i hvert fall formert seg.
Mm.
Så blir det kanskje litt dårlig med mat og føler seg litt ferdig, kanskje. Og da blir den mindre. Den har negativ vekst. Og til slutt så er den bare en bitteliten hvilesyste, som da kan kanskje minne om dette... meduseproduserende stadiene som de andre har. Men det går bare tilbake i dvale og blir rett og slett ikke gammel. Så den har den samme egenskapen som hydropolypen, at cellene eldes ikke. Og så når det blir bedre forhold, kanskje lysere tider og mer mat i vannet, så kan den velge å, ja, skal vi kalle det klekke igjen, og så kan den vokse, og det er det samme individet da. Så både hydra og den udødelige maneten, den har den egenskapen at de kan rett og slett ikke dø da.
Nei.
Det vil si, ikke av alderdom.
Nei,
de kan bli spist, de kan bli syke og sånt, men ellers så er de rett og slett udødelige.
Så det er som at jeg skulle leve opp nå, og så kommer det noen ordentlig harde år, det kommer en ny, si det kommer et virus eller en pest eller et eller annet, sant?
Helt hypotetisk.
Ja, det kan jo plutselig skje.
Ja, ja.
Så kan jeg på en måte skrumpe inn i alt, bli mindre og mindre og tilbake til babystadiet, og så prøve en gang til.
Ja. Problemet vårt er at vi har så spesialiserte celler, sånn at vi sliter litt med den der regenereringen og gå tilbake. Da.
Ja.
Men det er andre høyrestående dyr også som klarer det bedre. sånn som hummer og noen primitive rotter, noen sandgraver og sånt, de eldes ikke på samme måte som oss, og de har en større grad av stamceller i kroppen, og det er nok vårt beste håp her i dag for å leve lenger. Det er å prøve å kan si, bli bedre til å utnytte disse stamcellene som vi har i kroppen, da, for å reparere organer og så videre. Og det sies jo at verdens første 200-åring allerede er født.
Ja, det har jeg hørt. Synes jeg er en... Altså, jeg blir så satt ut av den påstanden at det skal... Fordi det setter en slags timestamp, eller setter jo... Den utviklingen må skje så fort at det skjer med noen som er født allerede, da.
Ja. Men jeg tenker litt på de siste 100 årene der.
Ja, det har skjedd mye de siste 100
årene. Det har skjedd mye, da, ja.
Hvor mye har... verdensrekorden for eldste menneske økt de siste 100 årene har ikke økt, altså økt betraktelig, men kanskje ikke en nesten dobling, har det det? Ja, ja.
Nei, det er det nok ikke.
Nei. Så det må,
ikke for maks, nei.
Nei, det må.
Men for deg da, hvis du skal bli 200 år, så, så er det de 100 på slutten du får. Ja. Det er liksom ikke de 100 første.
Nei.
Så, litt avhengig av hva som skjer på stamcellefronten. Da.
Ja, det kan jeg.
Men de får ikke noe problem med DNA-et sitt. Fordi sånn der med kloning og sånn, så snakker man jo litt om de der telomerene. Men de, vet du noe om det? Om de
jeg vet ikke hvordan det er når en stamcelle deler seg. Men det er jo helt tydelig det at disse hydra, nesledyra og andre dyr, som humre og så videre, de har en annen måte å regenerere cellene sine på, slik at de beholder sin evne til å dele seg, da. Om det skyldes at telomerene ikke blir kortere, altså de endene på DNA ikke blir kortere, eller hva det skyldes, det vet jeg ikke. Men det er noen arter der som kan være til inspirasjon, i hvert fall under forskning, også bier. Der er det sånn at de tre første dagene av et bieeggs liv, når det klekker, så får det mat. Og da er det lengden, perioden av såkalt dronningsgelé, som den får, som bestemmer om det for eksempel skal bli en dronning som kan leve i 5-6 år, eller en arbeiderbie som har for så vidt det samme DNA-utgangspunktet, men den lever bare 3 uker. Så det er et eller annet med maten her til å begynne med som påvirker cellens evne til å vare lenger, da.
Ja.
Så det er jo til inspirasjon, da.
Det også. Det er mye vi kan hente fra... I hvert fall drømme litt, da, om hvordan det kunne vært for oss. Nå vet jeg ikke om... Når du sa at jeg kunne bli 200 år, og at det var de 100 på slutten, så vet jeg jo ikke om det er like mye å trakte etter. Men min lille historie handler da om Schweiz og Liechtenstein. De, for å sette an her gjennom øregangen, så er det da to land som er naboer med åpne grenser, litt sånn som vi har mellom Norge og Sverige vanligvis i hvert fall. Og det er ikke noe fysisk strek på bakken, som vi heller ikke har mellom Norge og Sverige. Ingen trumpsk mur eller noe sånt, så det er jo ikke så overraskende at soldater kan vandre over grensa ved en feil, kanskje. Men jeg synes likevel det er ganske underholdende greier. For Liechtenstein er, jeg tror det er det sjette minste landet i verden, så det er veldig lite. Men det er nummer én i å produsere falske tenner. Det har ingen relevans for resten av historien, men jeg synes det.
De er liksom, andelsmessig eller antall?
Det kan de. Jeg tror de lager flest tannproteser i verden.
Så vi snakker ikke om sånne komiske falske tenner?
Nei, jeg snakker om... Ja. Det som er viktig da, er at Liechtenstein ikke har noe eget forsvar. Og selv om Schweiz har rykte på seg for å være kanskje imponerende nøytral gjennom historien, så har de invadert Liechtenstein en rekke ganger, men ikke da med vilje. 28. februar 2007 for eksempel, det er ikke så lenge siden, så krysset 170 bevæpnede soldater grensa til Liechtenstein. Det var dårlig vær som hadde ført dem over denne usynlige grensa, mens de var ute på en nattlig feltøvelse, eller sånn utmarsj, eller hva det er for noe sånt, hvor man pakker opp og går og trener. Og det var ingen sivile som merket den gang, men Schweiz ringte likevel dagen etter og ba om unnskyldning til Liechtenstein. Og null stress, sånt skjer, var den faktiske responsen til en veldig chill talsperson for Liechtenstein. Ikke fra forsvaret selvfølgelig, for de har jo ikke noe. Det som er gøy er at vedkommende hadde jo rett, for det var ikke første gangen. Sånt skjer, stemte faktisk. I 1976 så tok 75 soldater og 50 hester fra hæren feil i et kryss og endte opp i Iradug i Liechtenstein. Og de lokale der kunne informere dem at nå er det i feil land, og så bød de dem på en øl. I 1968 så skjøt Schweiz fem sånne bazooka-lignende granater på Liechtensteins eneste skiresort og gjorde ganske store ødeleggelser. Altså ikke bazooka, men hva heter sånn som står granatkaster, sånn som står på bakken, tror jeg. Det har jeg ikke peiling på.
En bombekaster?
Ja, bombekaster. Ingen ble skadet, men en talsperson for politiet i Liechtenstein sa selvfølgelig må vi reagere på dette. Men på en mild måte, det var jo åpenbart ikke med vilje. I 1992 så ble det svenske forsvaret ved en feil sendt ut, altså en tropp, ble sendt til et utkikkstårn som lå i Liechtenstein. Altså de tok feil, rett og slett. De fulgte ordre, de, og dro til Triesenberg. Og absolutt ingen hadde fått med seg da, hverken de som ga ordren eller de som utførte den, at det lå på feil side av grensa, at det lå i Liechtenstein og ikke i Schweiz. Og i 1985 så kjørte Schweiz en øvelse hvor granater startet en skogbrann på grensa, og 600 mål ble ødelagt. Og da tilbød schweizerne seg å betale en erstatning da, til Liechtenstein. Jeg bare koser meg litt over denne slags uheldige invasjonen som liksom skjer igjen og igjen med jevne mellomrom. Men på tross av de blunderne her så er Schweiz og Liechtenstein, de er nære allierte. Schweiz beskytter sin enda mindre nabo, selv om de noen ganger ufrivillig invaderer det. Ja.
Det høres ut som det er veldig lett å ta Liechtenstein da.
Det er det nok.
De har jo litt, det liksom.
Ja. De har jo litt beskyttelse fra Schweiz da, når de ikke...
Først ta Schweiz, er vel egentlig strategien. Og så kan du ta Liechtenstein ganske greit.
Men hvordan er du sikker på at det ikke er en sånn veldig seig og langsiktig hybridkrig?
Kanskje. Men det er noe med at de ringer, at de uoppfordret ringer og beklager dagen etter og sånn. Det vil man kanskje ikke gjort.
Altså neste gang det står masse soldater i Liechtenstein, så blir det øl og...
Ja, men jeg bare tenkte at det kommer 170 mann med full oppakning og ladde våpen og skarp ammunisjon og full pakke inn i den lille alpebygda di, eller hva det er for noe. Og så er de sånn, åja, sorry, dere er på feil sted, men bli med på puben da. Det er noe fint med det. Det er noe fint med de lave skuldrene der.
Jeg ville liksom trodd at punkt 1, at det sveitsiske forsvaret skulle være litt mindre aktivt på en eller annen måte. Virker som de er veldig mye på øvelse. Ja. Og punkt 2, at de var litt bedre på kart. At det liksom, Liechtenstein ikke så stort. Så mulig å på en måte liksom, ha et liksom, forhold til hvor det er.
Jeg er enig. Jeg vil også tro, men jeg kjenner en som bor på grensa til Sverige. Og der er det faktisk sånn at hvis de liksom ikke er på veldig kjent, altså de kjenner til at grensa går liksom halvveis inn i garasjen til naboen og sånne lokale ting, men hvis de er på tur, vet jeg at det av og til er sånn, men hvor er vi i Norge, eller er vi i Sverige nå? Fordi man ikke har sånn, det betyr ikke så mye. Så kanskje det er noe med det da, hva vet jeg. Hvilken historie likte dere best?
Jeg synes de evig levende dyrene var veldig fascinerende.
Enig. Så da har du ikke sjans på
Nei,
noe.
Nei, da har jeg ikke noe vits i hva jeg sier.
Den går til deg, Ivar. Dere som lytter må gjerne håpe på et evig liv, men vi er tilbake om en ukes tid med en ny episode av Jøss in Terrebonne. Takk for at dere kom.
Takk.